je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušalci, dobar dan. U polusatnoj emisiji koja je pred nama između ostalog objavljujemo. Iza razorne poplave na obali rijeke Bosne u Doboju ostali posmrtni ostaci žrtava iz proteklog rata.
Ono što je specifično za ovu ekshumaciju jeste da su žrtve pronađene potrbuške bačene i žrtvama su ruke bile vezane na leđima žicom.
Boračka organizacija Istočno Novo Sarajevo postavila nedavno na vracama ploču u znak sjećanja na vojnu smotru koja je na tom mjestu maja 92. godine izvršio danas haški optuženik za najteže ratne zločine Ratko Mladić.
Bože sačuvaj, pa kako će biti spomenik nekom koji je gađao grad? Kako ćete dizati spomenik onome ko uništava nešto?
Izložba pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora svjedočanstvo o stradanju boraca protiv fašizma tokom drugog svjetskog rata otvorena u Beogradskom kulturnom centru Rex.
Neka su napisana na nekom običnom papiru, neka druga su napisana na toalet papiru, neke druge su na papiru od cigarete.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Iza razorne poplave na obali rijeke Bosne u Doboju ostali su i posmrtni ostaci žrtava iz proteklog rata. Pronašli su ih radnici koji su otklanjali posljedice prirodne nesreće. Do sada su pronađena 4 kompletna i 2 nepotpuna ljudska skeleta. U Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine sumnjaju da su na tom mjestu bila zakopana tijela grupe Bošnjaka iz sela Jablanica kraj Maglaja koji su ubijeni polovinom 92. godine. Pripremio Arnes Grbešić.
Tragove ratnog zločina otkrila je priroda. Na površini ih je ostavila vodena bujica koja je poharala i obalu rijeke Bosne između sporednog i glavnog ulaza u Doboj iz pravca Sarajeva. Pronađeni su slučajno, 10 dana poslije prirodne katastrofe. Primijetili su ih radnici dok su popravljali uništene dalekovode. Nadležni iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine potom su otkrili jedno od mjesta na kojem su tokom Bosansko-Hercegovačkog rata ubice i njihovi nalogodavci nastojali da sakriju tijela svire polikvidiranih zarobljenika na području Doboja, koje je bilo pod kontrolom srpskih snaga. To su potvrdili tragovi na posmrtnim ostacima ubijenih ljudi. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Leila Čengić.
Ono što je specifično za ovu ekshumaciju jeste da su žrtve pronađene potrbuške bačene i žrtvama su ruke bile vezane na leđima žicom.
Istražioci sumnjaju da su na riječnoj obali bila zakopana tijela muškaraca bošnjačke nacionalnosti iz magleskog sela Jablanica, koje je od Doboja udaljeno 20 km. U blizini mjesta gdje su otkriveni kompletni i nepotpuni ljudski skeleti, ubijena je grupa stanovnika Jablanice, koji su prethodno zarobljeni u ovom selu. Ponovo Leila Čengić.
Mi pretpostavljamo da bi moglo biti riječ o žrtvama iz područja Jablanice. Naime, 400 metara od ove lokacije nalazi se Železni most, gdje su u ljeto 92. godine ubijeni Bošnjaci. Njih 16 muškaraca je ubijeno, potom bačeno u rijeku Bosnu.
Među žrtvama bio je i otac Ekrema Bradarića, koji je tada imao 44 godine. Polovinom 1992. godine stanovnici Jablanice su napustili svoje kuće i otišli u Maglaj. Nakon toga Ekremov otac, koji je imao autolakirersku radnju, vratio se u selo gdje je zarobljen sa drugim komšijama. Ekrem, koji danas ima 40 godina, tada ga je vidio posljednji put. Sada se nada da će konačno dočekati da ga dostojno sahrani.
Vojska je već bila ušla u Jablancu i tako da smo se mi evakuisali, što se kaže. No, iseljavali se pomalo. Jel. Međutim, otac Rahmetli, on je se vratio, hajde malo da vidi šta je sa imanjem. Pošto on bio malo imućniji, što se kaže, financijski bio, eto sljedeći. Tako da su ga zarobili i otac se gubi mu svaki trag. Jel.
U selu Jablanica, koje se nalazi u blizini starog puta između Doboja i Maglaja, i danas žive Bošnjaci i Srbi. Oni sa kojima smo razgovarali kažu da su od ubistva njihovih komšija prošle 22 godine i da do danas izvršioci i naredbodavci nisu odgovarali, te da priželjkuju da ovaj zločin konačno bude rasvijetljen. Evo šta su nam o tome kazali Senad Huskić iz Jablanice i Svetko Pavlović, koji povremeno iz Doboja, gdje danas živi, dođe na svoje imanje u ovom selu.
Imao mi rođaka ubijenog tu, možda je tu trenutno. U mene je strina ta koja je izgubila sina umrla, ali ona je rekla da makar onaj se sinju i najde pa da zna makar gdje je ime zvar.
A ovdje, ja mislim, ja nikoga glava nije zabolila od ovih mještana ovdje. Nikog. A to što je, što su pronađeni, meni je drago što su pronađeni, ali valjda će se znat. A ja mislim da to znadu vlasti ko je to odradio.
Sretko Pavlović i Ekrem Bradarić smatraju i da bi zbog sadašnjih i budućih generacija u Jablanici bilo važno da odgovorni za ovaj zločin budu otkriveni.
Da niko ne može mene kaljati, na primjer, ja znam sigurno da nisam, ja sam invalid, ranjen sam u ratu. Znači, znam da ja nisam tu učestvovao ni u čemu. A oni tu se znali, tu dole ovi, koje, ne znam koje.
Ja prvi ne mogu reći taj uradio to i to, baš, jel, direkt. Mada imaju neke sumnje na neke ljude, zato što dvojica preživjeli to izvođenje streljanja, tako reći, kod Obojskog mosta Željeznog. Sada ja reknem direkt, to je moj komšija uradio, ne mogu to reći, razumijete. Ali postoji sumnje možda na neke pojedince. Ima i dobrih ljudi, ne mogu da kažem, drugči njih možda, šta ja znam, par. Meni je dolazilo da ovo neke informacije u vezi tog hapšenja, u vezi neki, ono, kao anonimnost, da ostanu. Znači, nisu svi ni oni isti, jeli?
U nekoliko navrata Ekrem i drugi stanovnici Jablanice davali su iskaze pripadnicima policijskih agencija koji se bave istraživanjima ratnih zločina. Kraj istrage i podizanje optužnica još nisu dočekali. Sada čekaju rezultate DNK analize koja treba da potvrdi da li su u doboju pronađeni posmrtni ostaci članova njihovih porodica. Prije ekshumacije na obali rijeke Bosne, kosti ubijenih stanovnika Jablanice pronađene su u drugim grobnicama u doboju te u Srbiji, kaže glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Lejla Čengić.
U ranijim ekshumacijama koje su rađene ranijih godina pronađene su posmrtne ostaci 4 žrtve. Oni su pronađeni na lokalitetima Podnovlje, Šušnjari na području Doboja i u Sremskoj Mitrovici. Dakle, u ovom trenutku mi tragamo za 16 žrtava bošnjačke nacionalnosti iz mjesta Jablanica.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Boračka organizacija Istočno Novo Sarajevo postavila je nedavno na vracama ploču u znak sjećanja na vojnu smotru, koju je na tome mjestu u maja 92. godine izvršio danas haški optuženik za najteže ratne zločine Ratko Mladić. I dok jedni sa ponosom otkrivaju ploču, za druge je to uvreda dostojanstva onih koji su pod Mladićevim komandovanjem preživjeli torturu. Slušamo Dženanu Halimović.
Svega nekoliko metara dalje od spomenika žrtvama fašizma u Drugom svjetskom ratu, na samoj međuentitetskoj liniji na ulazu u Sarajevo iz pravca Republike Srpske, boračka organizacija Istočno Novo Sarajevo u podzid je ugradila spomen ploču kao sjećanje na postrojavanje dva bataljona srpskih snaga, a koje je izvršio haški optuženik Ratko Mladić. Organizator, predsjednik predsjedništva boračke organizacije Istočno Novo Sarajevo Dragiša Tuševljak, medijima je precizirao gdje su bile zone odgovornosti postrojenih jedinica.
Od Kotorca, opština Istočna Iliđa, preko Dobrinje 1 i 4, naselja Starosjedlaca, Mojmila Brda, Ozonske ulice, sve do Željnog stadiona, Strojerada i uzvodno uz Miljarsku, sve do Vrbanje mosta, zatim preko Jevrejskog groblja, Vraca i Zlatišta do Paljanskih jedinica.
Upravo na ovim mjestima događali su se neki od najstrašnijih zločina. Nesrpsko stanovništvo je prema brojnim presudama, kako domaćih, tako i međunarodnih sudova, ubijano, protjerivano i silovano, a sa ovih pozicija po civilima u opkoljenom Sarajevu djelovali su snajperi i granate koji su odnijeli preko 10.000 života, od čega 1.600 djece.
Kakav je to čovjek koji je pogodio nju od 3 godine?
Djeca su ubijena svuda, u školi, dok su se igrala, u redu za vodu pa i u majčinom krilu.
Nije daleko bile, ni napolju, uletila je granata u kuću nama direkt, nas je bilo 9. 16. maja 92. nikad to zaboraviti neću. Bježala odavde zbog starica u Buča potoku, Buča potoku me stigla, tu su mi je ubili. Nije vala ni ja rekla. U mene i u krilu.
Predsjednik udruženja ubijene djece opkoljenog Sarajeva, Fikret Grabovica.
A malo je reći uvreda za žrtve, jer obilješti mjesto gdje se postrojavale jedinice koje su sijale smrt po opkoljenom Sarajevu 1430 dana je nevjerojatno. To je jedna ustaljena praksa gdje oni uporno pokušavaju od zločinaca napraviti heroje, od zločina napraviti ispravnu stvar, a od prevare napraviti istinu. Mnogo je značajnije kakve će biti presude Karadžiću i Mladiću u Haškom tribunalu ono što ja očekujem i mislim da će sigurno biti odgovarajuće i pravedne. Sve to oni što pokušavaju, mislim da neće imati nikakvog značaja.
Sarajlije postavljanje ove ploče smatraju uvredom.
Bože sačuvaj, pa kako će biti spomenik nekom koji je gađao grad? Kako ćete dizati spomenik onome ko uništava nešto?
Ne da me vrijeđa, nego sam ogorčen.
Moje djetinjstvo je mladost i moje zdravlje permanentno do kraja mog života uništeno zbog sličnih njemu. A ja na tim vracama i stanim. I šta sam ja svom sutra djetetu da kažem kome je to spomenik?
Činjenica da je podignuta spomen ploča u znak sjećanja na smotru koju je izvršio Mladić, optužen za najteže zločine, zastrašujuća je. To pokazuje i da nismo raskrstili s nedavnom prošlošću, navodi predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine, Fadila Memišević.
Ta vojska Republike Srpske je imenovana u Međunarodnom sudu pravde u Hagu kao izvršilac genocida. Dakle, to je ono što je najstrašnije. I nikakvih sankcija nema. Mislim, ovo je nešto što je zastrašujuće. To je ruganje žrtvama, to je ruganje Bosni i Hercegovini. Najvećoj žrtvi razdoblja Jugoslavije, koja je tu žrtvu platila preko 100.000 ubijenih, koliko ima invalida, koliko je silovanih žena. Dakle, to je nešto što čovjek normalno u civilizovanom svijetu apsolutno ne može da akceptira.
Spomen ploča postavljena je 20. maja u jeku najveće prirodne katastrofe u Bosni i Hercegovini, tako da je njeno postavljanje prošlo u tišini i bez veće pompe. Za program Pred licem pravde, Dženana Halimović. Nakon iskaza niza oficira Vojske Republike Srpske, Haško suđenje Ratku Mladiću nastavilo se višednevnim iskazom civilnog predstavnika vlasti bosanskih Srba u vrijeme rata Zdravka Čvore, tadašnjeg predsjednika izvršnog odbora opštine Pale i lokalnog kriznog štaba. On je kao svjedok odbrane negirao nasilno protjerivanje građana hrvatske i bošnjačke nacionalnosti sa Pala, nakon čega ga je u nakrsnom ispitivanju Haško tužiteljstvo suočilo sa dokumentima i podacima koji prema optužbi ukazuju na drugačije. Suđenje je pratio Goran Jung.
Čvoro je kao predsjednik izvršnog odbora Pala tijekom ratne 92. godine osporavao da je protjerivanje bilo nasilno, tvrdeći da su vlasti Republike Srpske samo pomagale njegovim lokalnim da ispune želju Bošnjaka i bosanskih Hrvata za, kako je naveo, dobrovoljni odlazak iz općine.
Da, pomagala je, našim kapacitetima nismo mogli zadovoljiti uslove slanja izbjeglica. Ja sam na početku suđenja rekao da je bilo 5 do 10 autobusa dnevno slanja u pravcu Srbije.
Kako bi pokazao da su građani nesrpske nacionalnosti otišli s Pala zbog smrtnog straha, tužitelj Traldi je istaknuo da su u zahtjevu za odlazak kao razlog naveli maltretiranje i zastrašivanje. Traldi je pokazao i izvještaj generala Jugoslavenske narodne armije JNA Kukanjca, koji pokazuje da je u bosansko-hercegovačkim općinama koje je željela zauzeti Srpska demokratska stranka SDS zajedno s njegovim jedinicama prije rata podijelila gotovo 70.000 komada oružja. U dijeljenju oružja srpskom stanovništvu sudjelovali su i pripadnici policije.
In light of those pieces of evidence,
s obzirom na ove dokaze, ja vama iznosim sljedeću tvrdnju. Nisu se samo ljudi sa Pala vojno organizovali, već su primali pomoć od JNA i policije s tim u vezi. Nije li to tačno?
I slučaju, ali ja ne znam, nisam u detalje upoznat.
U travnju 92. godine, nakon maltretiranja i zastrašivanja, nesrpski civili su zatražili odlazak iz Pala, a lokalne vlasti i policija bosanskih Srba su ubrzano donijeli odluku o njihovom odlasku.
Now, after this decision was issued,
nakon što je izdana ova odluka, ja vas sada ne pitam o sadržaju odluke, nego o tome kako je ona primljena. Nakon što je izdana odluka, muslimani su je protumačili kao odluku u kojoj im se kaže da se oni moraju iseliti iz općine Pale, zar ne?
Zato sam i rekao da su mnogi zloupotrijebili odluku i pogrešno je tumačili. Ali odluka upravo takva nije da moraju, već je rečeno onako kako je napisano.
Kako bi pokazao da su vlasti bosanskih Srba namjeravale trajno iseliti nesrpsko stanovništvo iz općina koje su zauzele, tužitelj Traldi je podsjetio Čvoru i da su sve tri džamije na Palama srušene nakon odlaska bošnjačkog stanovništva.
Te su džamije stajale dokle god je tamo bilo muslimansko stanovništvo. Nakon toga su sve uništene.
Ja nisam tada bio na vlasti kada su uništene, dok sam ja bio na vlasti, one su bile čitave. Džamije su nakon odlaska muslimana po mom saznanju, uništene, srušene. Kako i na koji način, ja ne znam.
Suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid, progone, teror Sarajlija i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce nastavlja se idući tjedan iskazima novih svjedoka obrane. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Godinama nakon rata u Bosni i Hercegovini objelodanjene su priče koje govore o ljudima koji su rizikujući vlastite živote spašavali tuđe. Nekada su to bile njihove komšije, a nekada i potpuni stranci. Njihove priče dokumentovane su u okviru projekta Obični heroji, koji radi Centar za postkonfliktna istraživanja. Radi se o multimedijalnom projektu satkanom iz 4 faze, od izložbe preko filma do rada sa mladima. Za vas smo izdvojili priču o Salihu Hamziću i Đorđu Krstiću iz Bijeljine. Prenosi je Salma Boračić.
Procjenjuje se da je oko 10.000 Bošnjaka protjerano iz opštine Bijeljina, od toga 3.000 u maju 1994. godine. Prema iskazima prognanih, uniformisani ljudi su im pokucali u ponoć i obavijestili ih da moraju napustiti svoje kuće za 5 minuta. Među njima je bio i Salih Hamzić, u Bijeljini poznati pod nadimkom Beli.
Odveli su nas na rad na Majec u aprilu mjesecu. Tamo smo radili, tamo isto kao logor, isto radiš tamo. I to na prve borbene linije. Posle toga su nas transportovali u logor Batković. Po otprilike bilo je možda jedno 500-600 ljudi je bilo, sigurno. Taj logor je bio na Zlom glasu. Samim ulaskom u taj logor dobio si neku ružnu sliku da nisi mogao ni da spavaš, samo si se sikirao kako ćeš, da li ćeš ostati živ, da li će neko doći po tebe. Svašta čovjek pomisli u tom trenutku.
U logoru je bio zatočen 45 dana. Za Saliha je svaki dan bio dug kao godina. Strah i strepnja od nepoznatog.
Među žicu kad dođeš i pitaš sam sebe šta sam ja, Bože, ovo skrivio, otkud ja ovdje i kojim slučajem, zašto? Već je neko po nekoga dolazio, ja sam ostao među zadnjim u logoru. Izgubio sam već bio svaku nadu da će neko doći po mene.
Posljednjeg dana provedenog u logoru i danas se odlično sjeća.
Sjedio sam tamo na tom krevetu sam, nešto sam. Sada neko je došao i rekao vi imenom i prezimenom da idete na prijavnicu. Kad sam tamo izašao i na prijavnici, sam ugledao sestru i ugledao Đorđeta Krstića. Ne mogu da vam opisati taj trenutak. Nešto isto kao da je u meni nešto puklo, znate. I od te dragosti ja sam počeo da plaćam.
Iz logora u Batkoviću spasio ga je Đorđe Krstić sa suprugom Marom.
Spasio smo i njega, pored ostalih koje smo spašavali. Koliko smo mogli, pomogli smo.
Kaže kako se nije plašio.
Nisam uopšte razmišljao o tome. Jednostavno u meni je nešto provrlo, ta nepravda, ta ozlojeđenost kad sam vidio da se ljudi maltretiraju, da se progone, istjeruju, pljačkaju. Takav sam valjda rođen, to je nešto što se ponese vjerojatno od rođenja. Ja sam takav bio kao dijete. Volio sam da zaštitim ako je neko od djece napadnut od jači i nerazumni. Jednostavno smo išli u prvi mah da pomognemo tamo gdje treba da se pomogne.
Salih danas 20 godina od dana kada je spašen iz logora, a možda i sigurne smrti, ima samo riječi hvale za porodicu Krstić.
Đorđe Krstić nije pomogao samo meni, pomogao je tamo i svojim komšijama, prvim muslimanima. On je bio taj koji je malte ne sve spašavao. Da je bilo takvi ljudi, manje bi iz ovoga grada otišlo muslimana, da je to jedna pozitivna ličnost, jedna čestita ličnost, jedna ličnost koja je imala viziju da će to jednoga dana stati. To je bilo vrlo rizično.
Njihovo prijeratno druženje nastavilo se. Salih se u Bijeljinu vratio i otvorio zelenaru od koje živi.
O, dobar dan, izvolite, gospodine Đesi Đurojevo, ajde vam, ajde, dobro, kako ste?
Šta te nema?
Nema, tebe tri dana te nisam vidio ni čuo.
Nešto priželio.
Neka, tu je to, jest, neka.
Znaš otkad ja zvonim?
Ajde,
kako
ste? Dobre, kako ste vi?
Šta ima?
Nema ništa, evo, dobro je sve.
Veza između mene i Đuje je vrlo korektna, poštena. Mislim i danas dan se zajedno dolazimo jedan drugom, sarađujemo. Jedan pošten čovjek pomagao mi je na sve moguće načine. Jedan čovjek koga nikada ne smijemo zaboraviti.
Priča o Salihu i Đorđu jedna je od četiri koja će zauvijek ostati zabilježena u formi dokumentarnog filma. Serijal nazvan simbolično Obični heroji radi Centar za postkonfliktna istraživanja, a direktorica centra Velma Sarić kaže kako za ovakve priče mladi u Bosni i Hercegovini moraju znati.
Priče o običnim herojima su zaista potrebne u našim zajednicama. Mi smo to uvidjeli putujući naš projekat širom 12 gradova, zato što mladi ljudi, nažalost, koji su primarni cilj ovog projekta, su često izloženi toj ružnoj strani rata. Ali također je potrebno pokazati mladim ljudima da je u strašnim vremenima, u tako zlim vremenima, bilo i onih koji su zaista ustali protiv zla i učinili nadljudska, herojska djela tako što su pomagali svoje komšije, prijatelje, poznanika, a ponekad nekoga iz takvim nepoznatog.
Pored dokumentarnih filmova, ovaj projekat prati putujuća izložba, radionice za mlade te takmičenje Srđan Aleksić. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Izložba pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora svjedočanstvo o stradanju boraca protiv fašizma tokom Drugog svjetskog rata otvorena je u Beogradskom kulturnom centru Rex, dajući glas onima koji su ubijeni jer su se suprotstavili ideologiji mraka, autori Milovan Pisari i Milan Radanović bore se protiv dominantnog istorijskog revizionizma i marginalizacije antifašističkog nasljeđa u Srbiji. Iz Beograda se javio Dušan Komarčević.
U sali kulturnog centra Rex postavljeno je 18 plakata sa skeniranim pismima koje su pisali zatočenici Banjičkog logora. Među njima čitamo jedno napisano rukom Jovanke Bukumirović koja piše o streljanju svoje sestre Srbijanke, također zatočenice logora.
Draga mamo i svi ostali, sinoć iznenada, kad smo se najmanje nadali, dođoše da izvode za streljanje. U hodniku gde su im vezivali ruke na leđa prolomi se Srbin glas. Živela komunistička partija, dobila je batine. Mi smo ostale same u tišini i mraku da osluškujemo odlazak Marice.
Ovo, kao i sva ostala pisma, napisano je krišom, a potom je u tajnosti poslato porodici. Danas se ovi dokumenti čuvaju u Istorijskom arhivu grada Beograda, koji je suorganizator izložbe pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora. Istoričar Milovan Pisari, jedan od autora postavke, objašnjava na koje su se načine logoraši dovijali da napišu svoje poruke najmilijima.
Neka su napisana na nekom običnom papiru, neka druga su napisana na toalet papiru, neke druge su na papiru od cigarete i čak ima pismo, odnosno te poruke Draginje Konstantinović Dade, iz koje je ona napisala na platnom, dakle na pocepanom, onako malo do pocepane košulje. Teško je za nas shvatiti zapravo kako, šta su oni doživjeli u tom logoru. Upravo zbog toga misle da je važno da čitamo ta pisma, zato što samo čitajući ta pisma mi možemo da dođemo do neke određene empatije.
Logor u Banjici osnovan je u leto 1941. i kroz njega je do zatvaranja 1944. prošlo oko 30.000 zarobljenika, mahom pripadnika i simpatizera narodno-oslobodilačkog pokreta, Jevreja i Roma. Do danas je identifikovano oko 4.200 ubijenih logoraša. Na izložbi u Rexu razgovaramo sa Vesnom Đuverović, čije je baka Jelisaveta umrla u Banjičkom logoru.
42. ili 43. je odvedena u logor i umrla je početkom 44. Umrla je prosto od iznurenosti i tako dalje. A odvedena je jer je sama podržavala pokret. A osim toga njeno dvoje dece, znači moj otac i njegova sestra, imale samo ti dvoje dece, oboje su bili u partizanima pa je odvedena kao taoc. Da, ona je neki ručni rad od vune napravila kao neki cvetić i samo je to ostalo od nje. Eto, ja to i dalje imam.
Izložba je deo projekta Antifašizmom do oslobođenja, kojom se obeležava 70 godina od oslobođenja Beograda i Novog Sada od fašizma. Zoran Petakov, član alternativne kulturne organizacije, koja je učestvovala u pripremi postavke, naglašava da je cilj izložbe, između ostalog, borba protiv istorijskog revizionizma.
Ono što je naša ideja jeste da se na sve te njihove more tih njihovih laži, insinuacija i revizionizma odgovori jednostavno, istinom, svedočenjem ljudi koji su se borili protiv fašizma, koji su bili na udaru fašističkih horda i ovdje u Beogradu i u Novom Sadu, i ova izložba je jedna od takvih manifestacija.
Nakon kulturnog centra Rex, organizatori se nadaju da će postavka biti izložena i u drugim prostorima širom Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
U Tuzli je promovisana knjiga Krhotine Tuzlaka sa američkom adresom Ismeta Prcića. Ovaj roman New York Times uvrstio je među stotinu najboljih književnih dijela u svijetu. To je zapravo Ismetov zapis unutrašnje borbe sa samim sobom, zašto je napustio razorenu zemlju i otišao u neki bolji svijet. U Tuzli s Prcićem razgovarala Maja Nikolić, koja je priznao da iako ima 37 godina, nikada nije prestao biti 18-godišnjak zaustavljen u ratnoj Bosni.
Rat je generaciji rođenoj 70-ih godina oduzeo najljepši dio mladosti. Odrastali su i sazrijevali u podrumima, sakrivajući se od granata, još uvijek ne znajući da mržnja postoji. Gubili su očeve, a gledali su i kako im prijatelji nestaju. Neki su morali ići u rat. Tuzlak Ismet Prcić, koji je iz netom razorene zemlje i grada kao 18-godišnjak otišao u Ameriku, nikada više nije odrastao.
Meni je onaj moj psiholog rekao da ja imam regresiju. Ja se vratim u Bosnu, ja se osjećam kao 18-godišnjak koji je otišao. To su psihološki problemi koji te zabilježe za čitav život.
Ta njegova unutarnja borba sa samim sobom, odlazak u nepoznati daleki svijet, nagnala su ga da sve to stavi na papir i ukoriči u roman simboličnog naziva Krhotine. Roman je objavljen u Americi i dospio je na New York Timesovu listu najboljih.
Čitava tematika te knjige je o čovjeku koji sa 18 godina prije nego što treba da ide, pobjegne iz Bosne, i čovjeka koji može biti njegov alter ego, koji ostane u Bosni da se bori, i oni imaju iste snove, iste roditelje, iste neke stvari, i onda ti na kraju knjige ne znaš da li je taj čovjek koji je ostao da se bori, da li on sanja o životu u Americi kako bi bilo lijepo da on nije tu, ili je to priča ovog čovjeka koji je pobjegao.
Imati 18 godina i biti bez igdje ikoga, pokušati se snaći u velikoj zemlji, za mladića iz razorene Bosne bilo je više nego teško. Ismet je pokušavao pronaći svoj životni put. I pronašao je. Sveučilišni je profesor i američki dramski pisac. Ali svaki njegov san započinjao bi slikama iz razorene Tuzle.
Ja sam imao jednu te istu noćnu moru. Ja bi bio u Los Angelesu i palme su tu i plavo nebo i sve lijepo. Ja uzmem taksi i kažem hoću kući, i on okrene i odmah ide u Skojevsku i onaj kamioni eksplodiraju i ovaj taksista na engleskom meni govori ajmo idi i ja bježim i ja se probudim.
U knjizi su najemotivnija pisma majci, koja Prcić pretvara u dnevnike.
On svojoj majci na telefon govori sve u redu, ja imam para, sve u redu, imam da jedem, imam sve, ali on u stvari nema. I onda kad on spusti slušalicu, onda ide i piše dnevnik koji posvećuje svojoj majci i govori o stvari koje ne može da joj kaže.
Rat koji se ovdje dogodio 90-ih godina ovoj zemlji i ljudima nanio je nemjerljivu bol, ali ta bol i tisuće žrtava kao da se pokušavaju zaboraviti, kaže Prcić.
Žrtve se zaborave, ljudi koji su umrli, ljudi, živi ljudi s kičmama i mozgovima i srcima i djecom i jetrama i očima, koji su otišli, koji su nestali zbog toga što su neki drugi ljudi njih pobili, to se zaboravi i to... A to se ne smije da se desi u svijetu. Nemci su napravili holokaust nad Jevrejima i onda su nekako morali da spoznaju da su to uradili. A kod nas je to tako ispreturano.
Ismet Prcić, kao i cijela njegova generacija, gdje god danas bili, zaustavljeni su u 90-ima. Još uvijek traže svoje utočište, odnosno svoje mjesto pod zvijezdama.
U noći, kad nema nikog pod jorganom, onako kad ležiš i gledaš u nebo, ne znaš ko si, ne znaš jesi Bosanac, jesi Amerikanac, ne znaš koga voliš, šta voliš, gdje ti je srž, šta da radiš, kako da nastaviš život.
Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Bilo bi to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete poslušati i na našoj internet stranici, adresa je slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.